Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, dobroveče vam želi Ana Ćirica. Prvu ovo nedeljnu emisiju posvećujemo rekvijemu u G-molu Domenika Cimarose, italijanskog kompozitora koji je, pored više od 80 opera, ostavio brojne instrumentalne, svetovne i duhovne radove, među kojima su misni stavovi, moteti, magnifikat, tedeum, kao i 20 misa. Godine 1787. Cimarosa je prešao u Sankt Peterburg i kao kapelmajstor na dvoru carice Katarine II. Ostao narednih nekoliko godina, koje su za njega bile vrlo plodne. Ali većina njegovih dela nastalih u tom periodu nije popisana. Izuzetak predstavlja rekvijem u G-molu, koji je nastao odmah po Cimarosinom prelasku na dvor 2. decembra 1787. a povodom smrti supruge francuskog ambasadora u Sankt Peterburgu. Tradicionalni tekst rekvijema ovde je raspoređen kroz 18 stavova, dok izvođački aparat predviđa soliste, mešoviti hor i orkestar. Rekvijem počinje kratkim orkestarskim uvodom, posle koga se naizmenično smenjuju horske i solističke numere, koje jasno ukazuju na upliv operskog stila komponovanja ovog autora. Pomenuto ostvarenje posjeduje takođe i sve karakteristike napuljske škole instrumentalnog stila, tematsku razradu, ornamentaciju, nezavisne obligatne linije prvih i drugih violina, koje kontrastiraju sporijim horskim pasažima gotovo u svakom stavu. Kratki orkestarski uvodi nalaze se i pred mnogim drugim stavovima, uključujući introitus, rekordare, lacrimosa, ofertorium i agnus dei, dok su neki fugirani delovi izgrađeni sa dejstvom instrumentalnih i horskih deonica. Cimarosa je ovim svojim ostvarenjem donekle izmenio stariji vid koncertantnog rekvijema, pre svega modernijom strukturom za to vreme, koja uključuje i bel canto arije. Širok spektar emocionalnih stanja ovog ostvarenja predstavljen je i raznovrsnom muzičkom teksturom, a interesantno je da jedino osjećanje koje se ne nazire jeste žalost. Dakle, rekvijem u G-molu Domenika Cimarose prožimaju osjećanja spokoja, radosti, introspekcije i nade. Večeras ćemo slušati izvedbu koju su ostvarili Eli Ameling sopran, Birgit Finila alt, Richard van Frohman tenor i Kurt Widmer bas. Festivalskim horom iz Montrea i kamernim orkestrom iz Lozane diriguje Vittorio Negri.
Thank you. Thank you. Hey!
Slušali ste odabrane stavove rekvijema u G-molu Domenika Cimarozi. Izvođači su bili Eli Ameling Sopran, Birgit Finila Alt, Richard van Frohman Tenor i Kurt Widmer Bas. Festivalskim horom iz Montrea i kamernim orkestrom iz Lozane dirigovao je Vittorio Negri. Poštovani slušalci, završena je emisija Visine, a prijatno večer žele vam Vladimir Penđer i Ana Ćirica.